habeen wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imanaysa Washington. waa habeen khamiisa bisha diisembar ee sanadka 2023-na waa 7 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. idaacadda caawiya dunidan waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a aragtida qaar ka mid a shacabka Puntland ee go'aamada la xidhiidha xalinta murankii doorasho ee muddada taagnaa.
bismillaahi raxmaan raxiim. Anaga magacaygu yahay maxamuud cabdiwali muuse, ka mid a shacabka Puntland. waxaan runtii aad u soo dhoweynaynaa go'aankii geesinimada lahaa ee xalay u qaatay madaxweynaha Puntland Dr. Saliin Cabdullaahi Dere. go'aan wuxuu ahaa runtii loo baahnaa, go'aan wuxuu ahaa xal u ah, go'aan wuxuu ahaa badbaadaha, go'aan wuxuu ahaa soo daahay, laakiin waqtigiisii haddana ku yimid.
waxaa kaloon idiin haynaa barnaamijkii bandhigga v o a oo aan maanta ku eegeyno arrimaha wax ka beddelka dastuurka Soomaaliya.
dastuurka el dhamaystiro, qof kastoo Soomaaliya qabo xildhibaanadu diyaar u yihiin, madaxweynaha waa qabaa, madaxda dalkan soo martay iyo kuwa hadda rabo damac ku jiraba waxay diyaar u yihiin wax ka beddelka in dastuurka dhamaystiro la qabaystiro. laakiin waxaad moodaa madaxweynuhu hadda wuxuu leeyahay waxaan rabaa inaan sharcigii dastuurka inaan meel iska dhigo dastuur cusub aan sameyno.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. Israa'iil ayaa dagaal ay xamaas kaga soo horjeedo ka wada magaalada Khan Yunis, waxayna sheegtay in dhowr bartilmaameed ay beegsadeen. tallaabadan ayaa dadka reer Falastiin oo la hardamaya nolol adag ku keentay inay galaan xaalad ay qaramada midoobay ugu yeedhay burbur adduun. dhowr qarax ayaa laga arkay marinka Gaza iyada oo qiiqa uu ka soo baxayay dhismayaasha la burburiyey. tirada dhimashada reer Falastiin ee 8-7 ee uu dagaalku socday ayaa gaadhay 16,015 qof, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza. gelida Israa'iil ee Khan Yunis ayaa xigtay gelitaankii dhinaca waqooyi ee magaalada Gaza ay ku taallo, halkaasi oo ay sheegtay inay u gashay in Xamaas ay kasoo saarto kadib weerarkii 7-dii Oktoobar. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa sheegay in ciidankiisu ay ku dhow yihiin meesha uu degan yahay hogaamiyaha Xamaas Yaxya Sinwar. dagaalka ayaa dadka u riixay cirifka koonfureed ee Gaza, arrintaasoo carqalad gelisay howlihii gargaarka bini aadamnimo, isla markaana keentay in arrin marar badan laga digay oo dhinaca bini-aadantinimada ah. qaramada midoobay ayaa sheegtay in 10,000 qof ay maalmihii dhowaa soo gaadheen magaalada Rafax oo ah magaalo ku taala dhinaca koonfureed ee xadka Gaza. Rafax waa meesha keliya ee Gaza ka tirsan ee heshay gargaar xadidan toddobaadkan sababo la xidhiira dagaalka xoogga leh ee ka socda dhinaca waqooyi, sida qaramada midoobay ay sheegtay. xaaladda sii xumaanaysa ee dadka shacabka ayaa keentay digniin ka timid xogeya guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres, taas oo ujeediyey golaha ammaanka. warqaduu qoray ayuu ku sheegay in burbur buuxa oo ku yimaada hanaanka gargaarka bini aadamnimo ee Gaza uu keenayo natiijo aan dib looga noqon karin oo ku timaada dadka reer Falastiin. wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil Eli Cohen ayaa dhaleeceeyey xogeyaha guud ee qaramada midoobay isagoo yidhi xabad joojinta uu xogeyaha guud ku baaqay waxay taageeraysaa ama badan u tahay Xamaas, sida uu hadalka u dhigay. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa Khamiista maanta ballan qaaday in uu waa cusub u furayo xiriirka taariikhiga ah ee dalkiisa uu la wadaago dalka ay xifaaltamaan ee Griiga, isagoo booqashadiisii ugu horreysay rasmiga ku tegay magaalada caasimadda Athens tan iyo sanadkii 2017-kii. kulamo uu la yeelanayo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha dalkaasi inta lagu guda jiro booqasho 5 saacadood qaadanaysay, hogaamiyaha Turkiga ayaa kala hadlay arrimaha ganacsiga, arrimaha gobolka iyo arrinta muhaajiriinta ee xasaasiga ah. bayaan ay si wada jira usoo saareen madaxweynayaasha Turkiga iyo Griiga ayuu madaxweyne Erdogan ku sheegay in hadafka uu yahay in xiriirka ganacsi ee labada dal uu gaadho ilaa isdhaafsi gaaraya 10 bilyan oo yuro, halka uu hadda ka yahay 5 bilyan. turkiga ayaa martigelinaya ama martigeliya haatan muhaajiriin aad u tiro badan tan iyo heshiiskii 2016 ay la galeen midooda yurub, kaas oo madaxda Griiga iyo hogaamiyeyaasha midooda yurub ay rajaynayaan in la cusboonaysiiyo. Diblomaasiyiinta la socda Erdogan ayaa sidoo kale la hadlaya dhigooda Griiga, kana la hadlaya arrinta soo jireenka ah ee ku aadan muranka dhuleed ee Griiga iyo Turkiga. Erdogan ayaa su'aal geliya heshiisyada qarniga soo jiray ee qeexaya madax bannaanida jasiiradaha ku yaala badda Aegean-ka, waxaana diyaaradaha dagaalka ee Turkiga iyo Griiga ay si joogtaha u galaan daandaansi dagaal oo ka dhaca hawada lagu muransan yahay. hase yeeshee xiriirka ayaa soo hagaagayay tan iyo bishii February markii Griiga uu samatabixiyaal iyo gargaar u diray Turkiga kadib dhulgariir weyn oo dilay ugu yaraan 50,000 oo qof oo ku dhuftay dalkaasi Turkiga. dowladda Ukraine ayaa ku dhawaaqday Khamiista maanta ah inay heshiis la saxiixatay dowladda Mareykanka si Mareykanku uu gacan uga geysto in wax soo saarka hubka loo wareejiyo Ukraine, iyadoo shaki laga qabo taageerada reer galbeedka ee colaadda Ruushka. Tan iyo bilowgii duulaanka Ruushka, Ukraine waxay ku tiirsanayd hubka reer galbeedka si ay uga hortagto ciidamada Ruushka, laakiin kadib ku dhawaad 2 sano oo colaad ah waxaa jira calaamado muujinaya daalka sii kordhaya ee Yurub iyo Mareykanka si ay u bixiyaan gargaar dhaqaale iyo mid militari oo dheeraad ah. Qoraalka rasmiga ayaa waxa uu ka dhigayaa deegaanaynta difaaca ee Ukraine mid ka mid a mudnaanta ugu weyn, ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay madaxtooyada dalka Ukraine. Intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf Soomaaliga idaacadda v o a. baarlamaanka Puntland ayaa taageeray go'aankii ay shalay soo saareen isimada ee arrimaha doorashada, waxayna kororsadeen muddo sanad ah iyagoo soo dooranaya madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa. go'aanka baarlamaanka ayaa imanaya iyadoo bilihii lasoo dhaafay ee Puntland uu hareeyey khilaafka ka dhashay nidaamka doorasho ee Puntland, kaasoo u dhexeeyey mucaaradka iyo xukuumadda. wariyaha v o da Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintan garaway ka soo diray.
ilaa 41 mudane ayaa ogolaatay go'aankii isimada ay shalay soo saareen una arkeen xal, kaasoo sidoo kalena muddo kordhin u sameynaya baarlamaanka iminka jira sida qoraalka isimada ku jirtay. laba mudane ayaa ka aamusay markii 41 ay ogolaadeen, waxaana kadib guddoomiyaha baarlamaanka Cabdirashiid Yuusuf Jibriil uu ku dhawaaqay go'aanka baarlamaanka ay gaareen maanta.
go'aamada guddiga beesha dhulbahante ee xalinta khilaafaadka siyaasadeed ee Puntland oo ay weheliyaan kalsoonina ka haystaan isimadii go'aamadii hore soo saaray culimaadiinta, ganacsatada, bulshada rayidka iyo qeybaheeda kala duwan. waxaa ogol ugu codeeyey 24 diid buu eber aamus waa 2 mudane koormka golaha fadhiyaana 3-4 cod buu ahaa. sidaa daraaddeed waxaan qirayaa go'aankii ay soo saareen guddiga khilaafaadka beesha dhulbahante ee khilaafka siyaasadeed iyo isimadii hore go'aamada usoo saaray oo kula jira oo taageeray culimaadeyntii, ganacsatadii, bulshadii rayidka ee qeybaheeda kala duwan. sidaas ayuu ansax ku yahay kuna dhaqal galay maanta. waana go'aan gole, isagaana doorashada lagu gelayaa shacabka Puntland iyo bulshada. waxaan ugu baaqayaa in loo diyaar garoobo doorashada 8-da January. guddigii doorashadana
go'aankan ayaa imaanaya kadib markii xalay uu madaxweynaha Puntland, isagana sheegay in doorashada Puntland ay aadayso nidaamkii horey wax loogu soo dooran jiray ee qabaa'ilka. waxaana moodaa in go'aanka baarlamaanka ay qaateen maanta iyo hadalkii ka horreeyey ee madaxweynaha Puntland ay kala aadeen laba dariiq oo kala duwan, iyadoo dhinac walba uu ka eegayo danihiisa u gaarka ah. madaxweynaha Puntland ayaa sheegay inuu ka xun yahay in uu hakad ku yimaado himiladiisii ahayd in doorashada Puntland ay noqoto mid dadweynaha ay go'aanka leeyihiin.
anoo u danqanaya bulshadeyda, anoo dareensan duruufaha ku xeeran, anoo garanaya haweenkii ku umulay iyagoo codka bixinaya, anoo garanaya waayeelkii lagu jiidaya wiil jeerka ee codaynayay, anoo garanaya ciyaalkii yaryaraa ee dhabarka lagu siday iyadoo doorashadu dhacayso, anoo og dareenka dhallinyarada mustaqbalka raba, waxaan aad ugu xumahay go'aan aynan ku farxayn inaan qaato. waxaan rajaynayaa anoo u turaya intaas, anoo u turaya mustaqbalka Puntland, inaan halkan uga dhawaaqo in Puntland 8-da January doorasho dhacdo, dadka matalaya xubnaha baarlamaankana qabaa'ilkii horey ugu midoobay ee xubnaha 66 kale lahaa dadkooda ay soo doortaan. Go'aanka maanta soo baxay maaha go'aan u hiilinaya bulshada reer Puntland. Hadday waayeen inay qof iyo cod ku doortaan, qof ay raalli ka yihiin soo doortaan. Waxaan halka uga dhawaaqayaa inaan u gudbin doono golaha wakiilada qoraalkii aan ku dalbanayay inay lifaaqa soo saaraan. Waxaana insha Allah sida ugu dhaqsaha badan u magacaabaya sida nidaamku ahaan jiray guddigii hawshaas maamuli lahaa. Waxaan u rajaynayaa Puntland nabadgelyo, waxaan u rajaynayaa midnimo, waxaan u rajaynayaa horumar, waxaan u rajaynayaa dimuqraadiyadu inay dhiman ay sii socon doonto waqtiga ku.
Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garowe.
Dhinaca kale, qaar ka mid a shacabka ku nool magaalada Garowe ee Puntland ayaa dareenkooda ka dhiibtay isbedeladan ugu dambeeyey ee xalka loogu raadinayay murankii doorashada ee Puntland. Wariyaha V O A da Nuux Muuse Birjeeb ayaa mikrofoonka la dhex maray.
bismillahi raxmaan raxiim. Magacaygu yahay Maxamuud Cabdoole Muuse, ka mid a shacabka ee Puntland. Waxaan runtii aad u soo dhoweynaynaa go'aankii geesinimada lahaa ee xalay u qaatay madaxweynaha Puntland Dr. Samiin Cabdullaahi Dali. Go'aan wuxuu ahaa runtii loo baahnaa, go'aan wuxuu ahaa xal u ah, go'aan wuxuu ahaa badbaadaha, go'aan wuxuu ahaa soo daahay laakiin waqtigiisii haddana ku yimid, go'aan wuxuu ahaa geesinimada, go'aan talaasul ka muuqdo, laxjecla ka muuqato, daljacayl ka muuqato, go'aan ay ku diirsadeen dadka kala shakiga qabay ee cabsida qabtay ee hardanka iyo ciidamada u dhexeeyey. Walwalaan baa xalay la seexday, saakana lagu soo kacay. Alxamdulilah, aad baan u soo dhoweynaynaa, madaxweynahana waa uga mahad celinaynaa. Go'aankaasu wuxuu sidoo kale wax ka tarayaa mustaqbalka fog ee madaxweynaha ee siyaasaddiisa, hadday noqoto heer federaal iyo hadday noqoto mar labaad inuu soo istaago Puntland. Waxaana rajaynaynaa in Ilaahay la garab galo xilalkiisa dalle, hadday noqoto Puntland, hadday noqoto meel ka saraysaba. Waxaana runtii baarlamaanka Puntland laftigooda ugu baaqaynaa in xeerkaas madaxweynuhu yiri waxaan u gudbin doonaa baarlamaanka si ay lifaaq u soo saaraan kadibna uu guddiga doorashada u soo magacaabo, in lifaaqa ay degdeg ku casriyaan, aysan buuqbuuq kale iyo hajad kale iyo mashruuc kale aysan ugu furin, aysan ugu casrin xeerarkii kale iyo wax kale aan horey loo aqoon. Wixii hore lagu soo maali jiray bay tagtay. Xal baa la biday, dimuqraadiyad baan rabnay, dadku inay codeeyaan baan rabnay, laakiin xalkii badbaadada haddii halkaa gashay waa soo dhoweynaynaa. Waxaana leenahay Puntland doorashadii 8 January waa inoo ballan haddii lahayd.
anuu magacaagu yahay cismaan yuusuf muuse cismaan xuxuule. Ra'yigii la ka dhibanayo go'aankii xalay uu ku dhawaaqay madaxweynaha dowladda Puntland Sayid Cabdullaahi Dani, go'aankaas wuxuu ahaa go'aan geesinimo leh, wuxuu ahaa go'aan maaragtay aada looga fiirsaday, wuxuu ahaa go'aan loo boonaa, wuxuu ahaa go'aan dadka reer Puntland dal iyo dibadba maaragtay qudax ku taagnayd ka soo bixiyey. madaxweynuhu waxa uu sheegay inuu maaragtay qof iyo cod maaragtay dadka reer Puntland ay 95% ay taageersanayeen, ay kana goorana inuu dimuqraadiyadaasi wado oo gaarsiiyo maaragtay heer madaxweyne iyo heer baarlamaan. laakiin madaxweynuhu waxa uu sheegay markuu arkay in maaragtay Puntland in weerarro kala duwan lagu soo qaaday oo ay ka mid tahay dowladda federaalka oo ay ka mid tahay dowladda kaleeto oo maaragtay iyo dad Puntland u dhashay oo loo soo adeegsaday inay maaragtay Puntland ay maaragtay dagaalo iyo rabshado ay ka fuliyaanin, inuu maaragtay u tanaasulay oo maaragtay uu ka laabtay go'aankii maaragtay qof iyo cod ahaa ee dalku raaday doorasho maaragtay 6-6 oo 8 January waa dhacaysa. baarlamaankiina ay maaragtay beelihii baa ku heshiiyey maaragtay ay soo xushaanay odayaashii dhaqanku, saasna ay madaxweynaha ku soo doortaanin. marka go'aankaas wuxuu ahaa go'aan maaragtay xalay ee dadka reer Puntland ay ku secdaaniin. magaalada tan oo Garowe aynu joognana xalay markii go'aanka madaxweynuhu soo dhawaaqay waxaa ka bilowday dabaaldegyo, loo dabaaldegayo oo maaragtay xabadaha kor loo ridayo, dadkuna farxad ayay isugu soo baxeen. go'aankaas aad baan u soo dhoweynayaa. waxaa kaloo sheegayaa maanta maqlaya baarlamaanka inay aasaastadeen 1 sano oo shalay odayaashu ay sheegeen ay ku sheegeen inay yidhaahdeen baarlamaanka 1 sano waa inay sii joogaani, taasoo ahayd wax shalay daraa oo meel laysarnaya Puntland iyo tutuka Puntland mid laga soo galayn in odayaal dhaqan shalay ay soo jeediyeen in baarlamaanku waa aasaastada oo yidhaahdaan odayaal baa aasaasna yidhi, taasna waxaa leeyahay baarlamaanka waa isdaybayseen, waqtigiina waa dhammaaday.
waxaan halkan horta ka soo dhoweynayaa go'aankii xalay geesinimada lahaa uu qaatay madaxweynaha Puntland Sayid Cabdullaahi Dani. waxaan halkan aan saaka la yaabannahay go'aanka ka soo baxaya golaha shacabka. waxaan leenahay ha ceeboobinina, cimritiga ceeb laguma saagootiyo, waqtigiinni waa dhacay. madaxweynaha intii laynkala diri lahaa oo si foolxun waddanka u tagi lahaydeen, go'aankii madaxweynuhu xalay qaatay waa inaad qaadataan. arrinkaasaan soo jeedinayaa, waa inaad hadheernaa ka noqdaan arrimaha ay wadaan, ma garatay? marka waxaan leenahay baarlamaankaas baarlamaan oo ha ceeboobinina, cimritiga ceeb laguma saagootiyo, inaad soo noqon lahayden baa laga yaabaa qaybtiin.
Aad iyo mahadsanidiin. Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a shacabka ku nool magaalada Garoowe oo dareenkooda ka dhiibanayay go'aamada cusub ee ka soo kordhay murankii doorashada ee Puntland. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A.
V O A waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efmyada magaalooyinka geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad V O A ka dhagaysan kartaa V O A da F M T-da 99.9 iyo Radio Muqdisho F M T-da 99.0.
Radio Kulmiye F M T 88, Radio Risala 1.2.2, Hargeysa 88.0 V O A.
Haddii aad Kismaayo joogto, V O A da waxaad ka dhagaysan kartaa Radio Soyaal F M 88.0.
gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn F M 90 MHz, Radio Baydhaba 89.5 F M.
Haddii aad joogto Puntland, V O A waxaad ka dhagaysan kartaa S B C Radio Boosaaso 89.9 F M, Qardho 89.9 F M, isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa Waaciya iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa Star F M 97.3, Mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan Star F M 97.5, Dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan Star F M 97.1 iyo 92.4. waxaa kaloo aad naga dhagaysan kartaan 107.6 F M, Xagardheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 F M.
Wariyaal lamaane ah oo u cararay dalka Baakistaan si ay uga baxsadaan Taalibaan ayaa sheegay in ay ka baqanayaan in Baakistaan ay qasab ugu celiso Afghanistan. Arrintan ayaa ka dambeysa markii xukuumadda Islaamabaad ay soo saartay amaro ay dadkaga musaafurinayso dalkaasi. Warkan waxaa Islaamabaad ka soo dirtay Muuse Kasaafi, waxaa inoo soo jeedinaya Ibraahim Xasan Daanduray.
Labadan wariye ee Ramin iyo Nahid Askari ayaa filayay in noloshooda Baakistaan dhexdeeda ay noqonayso mid qoysaskooda badqab u ah, hase yeeshee ilaa iyo markii Baakistaan ay bilowday inay dib u celiso dadka ay ugu yeertay kuwa aan sharciga lahayn, ayaa qoysaskani ay cabsi ka qaadeen in dib loo celiyo. Qoyskan ayaa u guuray magaalada Islaamabaad bishii Februari ee sanadkii 2022, hase yeeshee dalkugalkooda ayaa dhacay 7 bilood ka hor. Baakistaan ayaa 3 mar diiday in dalkugalka ay u cusboonaysiiso.
Aniga
iyo qoyskaygu ma haysano dalkugal, cabsi baan ku nool nahay. Caruurtayda dabaqa hoose ayay tagaan, waxayna arkaan buliis guriga ayay ku soo cararaan iyagoo gariiraya oo leh buliiskii baa yimid. Nahid Askari ayaa sheegtay in qoyskeeda aanu hadda ammaan dareemaynin xitaa marka ay guriga joogaan. Dhibaatada weyn waa in buliiska uuna dhibayo, waxaa jira maalmo uu buliiska xaafadda yimaado. Aniga iyo caruurteyda waan ka tagnaa guriga oo waxaan tagnaa beerta lagu nasto ilaa habeenkii. Baakistaan ayaa musaafurisay dad ka badan 400,000 oo ka mid ah 1.7 milyan oo qof oo reer Afghanistan ah oo aan sharci ku lahayn Baakistaan ilaa iyo markii go'aankani ay ku dhawaaqday 3-dii bishii Oktoobar. Dowladda Baakistaan ayaa sheegaysa in tallaabadani ay wanaajinayso amniga, waxaynu ku dooday in dadka reer Afghanistan ay ku lug lahaayeen ismiidaaminta Baakistaan ka dhex dhacda. Hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa cambaaraysay masaafurinta, gaar ahaanna dadka reer Afghanistan ee khatarta ku jira, sida kuwa soo cararay kadib markii Taliban ay xukunka la wareegtay. Qoyska reer Askari ayaa sheegay in noloshoodu ay khatar gelayso haddii la celiyo. Haddii Bakin ay Afghanistan lagu celiso, taasi macnaheedu waa inaan dhimasho la kulmayno. Afghanistan ma tegi karno. Waxaan doonaynaa in bulshada caalamka ay saxufiyiinta dhegaysato, gaar ahaan dumarka. Ilaa iyo markii Taliban xukunka ay la wareegtay, 100,000 idaacadood ayaa la xiray, kumanaan wariyana shaqooyinka ayay waayeen, kuwa badanna dibadda ayay u carareen. Hay-adda ilaalisa xuquuqda wariyaasha wariyaashaan xuduudda lahayn ayaa waxa ay ku qiyaastay ilaa iyo 200 oo wariyaal oo reer afghanistan ah hadda inay ku sugan yihiin Pakistan, kuwaasoo isku dayaya in dal saddexaad ay u gudbaan. Ramin askari ayaa waxa uu sheegay in kuwo badan ay dareemayaan in la iluubay. Wariyaasha Afghanistan ee Pakistan ku sugan ayaa marar badan dibadbax sameeyey si codkooda loo maqlo oo bulshada caalamka ay u ogeysiiyaan dhibaatada haysata. Nasiib darro, qofna iyo dalna ma dhegeysan, waxay ila tahay in la iska iluubay. Nahid askari ayaa sheegtay in joogista guriga iyadoo aanay wax rajo ah oo mustaqbal aanay u lahayn ayna tahay wax adag, waxayna doonaysaa in qoyska uu helo qaxootinimada waddan kale, meel caruurteeda ay nabad ku noolaan karayaan, iskuulna ay ka aadi karaan.
aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo inala socodsiinayay warbixintii wariyaha v o eda Muusaka Saafi. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. haatanna dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii bandhigga v o a. waxaa inala socodsiineysa Falastiin Axmed Iimaan.
waxaa socda dadaallo iyo olole siyaasadeed oo ay dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ku doonayso in wax looga bedelo dastuurka dalka. dadaalladan oo ah kuwo siyaasadeed ayaa dhanka kalena waxay dadka qaar qabaan inuu dib u dhac ku keenayo qorshihii la dagaalanka Al-Shabaab ee hadda hakadka ugu jira arrimo ciidan darteed. xildhibaan hore muddana kasoo shaqeysa diyaarinta iyo howlaha dastuurka dalka, Sahra Cumar Maalin, ayaan weydiiyey sida ay u aragto wax ka bedelka dastuurka.
suuqaad waxaa ku jirta laba xisbi keliya, ani dhagahayga ma maqlay, laakiin xisbiyada laba iyo ka badan. haddii laagsa la badiyo dowladda u dambeysay oo kacaanka u qabsan doono oo wax walba lagu sameeyey oo dad nooga dhammaadeen, xisbiyada faraha badnaa ahayd hal iyo lihig iyo ahayd, iyagana waxay u baahan yihiin xisbiyada marka shuruudo lagu soo kala waxeeya. midda labaad oo meesha taal waxay tahay meeshan waxaa dadka ugu badan oo kiyuga galaayo oo cod kale u haween. haweenka xisbi kaligood ma yeelan karaan, xisbigay ka mid noqonayaan. sida 100% aan u waxayna qofka saddexaad waaye xisbi kasta. hadday gabadh ay noqoto xisbigaas madaxweyne ka tahay, qofka waxaa ku xogsanaya ninaa ku xogsanaya, hadday qof kalaa ku xogsa isma kasta gabadh ay noqonaya. marka wax ka bedelkaan waa loo baahan yahay se ariga qabo. jugjug meeshaa jog lama rabo. aniga waxaan ahay baarlamaanka 10aad, kii 9aad waa lagu soo riixay. anaga waa sameyn weyne.
marka hadda ma la samayn karaa muddadan hartay xisbiyada iyo nidaamyada uu u baahnaa muddo lagu dhamayn kara ma taha?
aniga waxay ila tahay inaan lagu dhamayn karin, laakiin waa la diyaari karaa. hadda barnaamijka ay Puntland wato madaxweyneyaal badan isku soo bedeleen oo degmooyinka ah, tan hadda waqtigan hadda noo haray oleyskan lahaa waxay tahay dagaalka shabaab dhinaca uu ka socdaa, environmentiga oo naga xumaatay dhinaca ay ka socotaa, laakiin waxa waaye howlaha waa lakan leeyahay. sabta shan iyo tobanaad waxaa ku yaalo in guddiyo la suusho. guddiyadu waa samaysan yihiin, dastuurka oredi waa diyaar. maxaa laga bedela, maxaa lagu dari lahay? waayo hal akhri baarlamaanka la keenay, maxaa khudbisadeed looga dhigaa, tufasha maxaa loogu hayaa? dadkana ha wada maqlaano, miyadeediyaa joogto, oon raalli ka nahay, waa maqlaynaa, jawaabta waa laga bixinaa, waa la sheegaa. waxaa soo hartay Soomaalilaynaa maqan, laakiin haddana guud dastuurkan waa nool yahay, waa wadiyaa hawshooda. midnimadii awli shaqayso yaa la ismogeysiinin, dastuurka ma dhimanin. haddii hadda xataa wax laga bedelana ku meel gaar loo ahaana ilaa uu referendumka gaaro. referendum lama dhigo maksaas daraaddeed howsha hala qabto, laakiinse waqtiga cariija.
inkastoo dowladdu ay waddo olole ballaaran oo ay taageero ugu raadinayso qorshahan, waxaa sidoo kale kasoo horjeeda siyaasiin miisaan siyaasadeed dalka ku leh. inkastoo aysan v o a-du si toosa ula hadlin, haddana waxaa muqdisho kulamo ku leh, lana filayaa dhowaan in ay la fariistaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynihii hore Sheekh Shariif Sheekh Axmed, iyo ra-iisul wasaarihii hore Xasan Cali Qeyre, oo labadaba aana ku qanacsanayn isbedelkan sida ay v o a-da u xaqiijiyeen xildhibaano ku dhowdhow mas-uuliyiintan. sidoo kalena dhowr ka mida mushaa musharaxiintii madaxweynaha ee sanadkii hore ayaan ku qanacsanayn wax ka beddelka dastuurka. Xildhibaan Cabdiraxmaan Gurey waxa uu ka mid yahay xildhibaanada baarlamaanka, wuxuuna sharxayaa sida ay u arkaan sharcigan iyo waxyaabaha ay ku diidan yihiin.
Falastiin waa mahadsan tahay. Waxaan qiyaasaa dadku waxay isku qaldayaan dastuurka, wax ka beddelka dastuurka iyo dhammaystirka dastuurka. Dastuurka in la dhammaystiro qof kasta Soomaaliya qabo, xildhibaanadu diyaar u yihiin, madaxweynaha waa qabaa, madaxda dalka soo martay iyo kuwa hadda rabo damac ku jiraba waxay diyaar u yihiin wax ka beddelka in dastuurka la dhammaystiro, la qabaytiro. Laakiin waxaad moodaa madaxweynuhu hadda wuxuu leeyahay waxaan rabaa inaan sharcigii dastuurka inaan meel iska dhigo dastuur cusub aan sameyno. In madaxweyne dalkani wuxuu heshiis ku ahaa afar walxaato oo keliya in doorashada afar sano marka la qabto in dalkan si awoodaha aan loogu talaxdiin in prime minister madaxweyne is control ay jiraan, in mataqaanaa baarlamaanteri la ahaado baarlamaanta awood. Marka waxaad moodaa wixii hore in laga tegaayo hadda oo aan ahayn dhammaystir dastuur, in ahayn dastuur cusub oo la qoray inay tahay moodaa taasaa marka aan isleenahay sax ma aha. Madaxweynuhu marka waxaan isleenahay arintaasi waa in mataqaana ays hadda waqtigeedi lagu haboonayn, la gaaraa xilligeedii, la gaaraa tirakoob, la gaaraa amniga dhan in dalkan mataqaana nabad noqdo, markaas kadib qof walba masiirkiisa ka tashto.
Magaalada Muqdisho waxaa maalmahan ku sugnaa madaxweyneyaasha maamul goboleedyada Galmudug iyo Koonfur Galbeed oo olole ugu jiray ansixinta wax ka beddelka dastuurka, iyagoo kulamo la qaadanaya xildhibaanada laga soo doortay deegaanada ay hogaamiyaan, kuna dhiirigelinaya inay taageeraan qorshaha madaxweynaha. Haddaba maxay tahay sababta ay dowladdu u doonayso wax ka beddelka dastuurka? Waxaan su-aashaasi weydiiyey Dr. Aadan Ibraahim oo Xirsi, wasiirka deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee dowladda federaalka Soomaaliya, horena usoo noqday wasiirkii dastuurka ee Jubbaland.
Waad mahadsan tahay Falastiin. Tubiyogeeda dastuurka horta maaha waxaynu inaga bilownay, waa wax sii socday. Dastuurkeena qabya weeye in la dhammaystirana waajib xukuumad kasta saaraa oo madaxweyne kastana uu ku galaamayey ololaha doorashada ee ahayd. Haddii aan dib kugu xusuusiyo tartamayaashii madaxweynaha oo 10 ku dhowaa, mid waliba inuu teeramka ugu horeeya sanadkiisa ugu horeeya ku dhammaystiri doono dastuurka dib u eegidiisa iyo hadduu Ilaahay idmaayo fulintiisaba ayuu ballan qaaday. Waa hawl wasaarad gooni a leh oo ama wasaarad sideeda u madax bannaan ah ama wax wasaarad muhiim ah ka mid ah markasta, ama wasaaradda dastuurka way jirtaa ama waxaa jira wasaaradda sidaa iyo sidaa iyo dastuurka ayaa jira. Dowlad goboleedna way leeyihiin, dowladda dhexena way leedahay. Marka waa waajib ina saaran oo barnaamijka xukuumaddana ku jiray. Baarlamaankuna uuna weydiinayo xaq uu u leeyahay inuu ama madaxweynaha ku golo joojiyo ama uu xukuumadda kalsooni ugu qaado dastuurka waxba kamaanay qaban. Marka arinta muhiimadeeda xajmiga ay leedahay weeye arintan. Reer miyigeennu waxay yidhaahdaan marti maqashi ay kaa weydeysay bay kugu caydaa bay dhahaan. Marka cidna ka yeeli mayna arrin baarlamaanku uu noo qabsan karo oo waajibaadkeenna ka mid aan u dhaarannay inaynan waxba ka qaban oo inaan qori ku tuurin. Marka sababtaas ayaa muhiim ka dhigaysa in dastuurka aanu haatan horay u gallo oo wixii aanu ka qaban karo aanu ka qabanno oo dhammaystirkiisa xaggiisa aynu u dhaqaaqno. Sababta ayaa muhiim ka dhigaysa.
Dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxay tan iyo markii xafiiska ay qabatay ay ku tallaabsatay guulo muuqda oo dhinacyo kala duwan ah, waxaana aqoonyahanka sida dhow ula socda siyaasadda Soomaaliya ay ka digayaan in tani ay xagaldaacin karto guulahaasi oo kala qaybsanaan siyaasadeed ay dalka gelin karto, sida uu sharxayo ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya sidoo kalena noqday madaxweynihii Puntland Dr. Cabdiwali Cali Gaas.
Waxaa mooda arrintan hadda ah laba xisbi iyo madaxweyne ku-xigeen iyo waxyaabaha dastuurka wax ka beddelkiisa, iyo waxaa mooda inay shaashiyeynayso oo ay culays u keeni doonto horumarka la sameynayay. Hadda muhiimadda hadda degdegaho oo iyo baahi degdeg arrinta loo qabaana ana runtii ima muuqato hadaan Ilaahay ka baqo. Marka waxaan isleeyahay madaxweynuhu awoodiisa siyaasadeed ama political capitalkiisa wax badan oo kale oo danta shacabka dadka ayuu uga faa'iideyn karaa. Marka ana waxaan isleeyahay waa barnaamij aad loogu kala aragti duwan yahay, waa barnaamij Soomaalidu ay aad ugu kala aragti duwan tahay, waa barnaamij siyaasiyiin badan oo Soomaali aad uga soo horjeedaan. Marka waxyaaba noocaas oo depolarizing ka ah oo dadka aad iyo aad dhibto dhex dhigaya, waxaa fiican in laga maago oo laga meereysto. Saas aanay ila tahay shaqadana la geliyo iyo political capitalkana wax badan oo dalka faa'iido u ah in la geliyo ayaana fiican.
Haddii wax ka beddelka dastuurku hirgalo, waxay madaxweyne Xasan Sheekh fursad u siinaysaa inuu soo magacaabo madaxweyne ku xigeen ay isku fakar yihiin, sidoo kalena waxay madaxweynaha xiga siinaysaa inuu helo madaxweyne ku xigeen ay xisbi ka wada yimaadeen oo ay wada tartamaan. Dadka qaar ayaa ka walwalsan in awoodda dalka oo dhan ay gacanta u gelisa hal xisbi ama hal madaxweyne oo awoodihii kala qaybsanaa ee ismiisaamaya ay meesha ka baxayso. Waxaan arintan weydiiyey mar kale aw xirsi.
Runtii waa su-aal aada iyo aada u xiiso badan weeye. Arintan la yiraahdo xukun isku koobidda ama keligii talinta ama hadduu ilaahay idmahayo maroqsiga, waxaan la yiraahdo soomaalidu inay naha tirtay baad umalaysaa. Weliba siyaasiyiinta arrimahaas ka hadla inay naha tireen. War nin madaxweyneah oo ay shan madaxweyne oo kale oo dalkiisa ka timid lix oo ama sii tarmayaba ka badan lix ay garab fadhiyaan oo garka u feeraaya oo lix gudoomiye baarlamaan, gudoomiyaha aqalka sare iyo labada ku xigta, gudoomiyaha golaha shacabka iyo labada ku xigta, lix ay la leeyihiin taladii oo ra-iisul wasaare ag fadhiyo oo 330 xubnood oo baarlamaan ah oo mid waliba xafiis yahay bacdamaa aynan hadda xisbiye ahayn ay taladii la leeyihiin oo markii horena iyagu ay doorteen oo maxkamaddii ay gooni tahay, baa waxaa la leeyahay hadduu ilaahay idmaayo taladuu koobayaayo taladuu isku koobayaa ama keligii taliyuu rabaa inuu noqdo. War soomaaliya suuragal maaha in keligii taliya ka soo baxo. Waxaad ka baqdaa Falastiiney, Soomaaliya waxaan la maamuli karin inay noqoto oo tuulo waliba ay madaxweyne rabto inay samaysato ama beel waliba beel kasii hoosaad inay maxaa la yiraahdaa madaxweyne samaysto oo ay dalalka dariska ah la xiriirto oo ay ciidan iyo army samaystaa laga baqaaya ee laga baqi maayo hadduu ilaahay idmaayo Soomaaliya inay hal gacana mar kale ay ku ururto. Marka arintan oranaysaa awooday koobaysaa arintan hadduu ilaahay waxyaabaha ay soo jeedaysay xukuumadda ee dastuurka wax ka bedelidiisa. Horta aan ku xusiyay arintan ay xukuumadda way ka dooday, golaha wasiirada la keenay, dood badan baa ka dhacday. Waxaad arkaysaan waa wax un golaha soo maray weeye oo halka kasoo fulay, golaha wasiirada soo maray kadib markii ay madashii ay ku heshiisay, aan horey u sheegay dhowrka madaxweyne lahayd ay ku heshiisay. Marka arrin halkaa taal weeye arintan, haddii ay proposalka ku jiri lahayd ama maxkamadda sare hala meesha halaga saaro oo hala rifo ama baarlamaanka hala yareeyo ama awooddiisa hala dhimo ama labada aqal midkood hal aqal halaga dhigo oo mantiq ahaan lahayd haddii aan dunida caadi a joogno, haddii ay ku jiri lahayd meesha waxbay ahaan lahayd, waa la oran lahaa xukuumadda waxay doonaysaa ama madaxweynuhu wuxuu doonayaa inuu awooddii dowladda soo koobo oo gacantiisa kusoo koobo. Laakiin arrin si gaar ah ugu saabsan xukuumadda iyo functioniskeeda wey u dhexeeya waxani baarlamaankani hortaala, baarlamaanka wuxuu ka dhaho unbaan anagu ku goonaa maahan arrin maaragtay ama aanu bir ku goosanayna maaha ama aynu hadduu ilaahay idmaayo baarlamaanka ku riixayno oonu ku khasbayna maaha. Arrintan waxaan usoo marray jidadkii ay ilaahdo dastuuriga ahaa, guddiga dib u eegidda iyo fulinta dastuurka ICRIC la yiraahdo, iyo guddiga korjoogdeynta ee labada aqal ee baarlamaanka oo oversight commission la yiraahdo oo labadaba dastuuri ah, baa arrintan gacanta ku haya, iyagaa marinaaya, iyagaa aqalada geynaaya, iyagaa hawshan gacanta ku haya. Marka lama dhihi karo awood baa la koobayaa, lama dhihi karo yacni maaragtay arrintan iyadii waa arrin iyaduna sidaa weeye.
Kasakow kala fakar duwanaanshiyaha xildhibaanada ee ku aadan dastuurka wax laga bedelayo, hadda waxaa jira in sidoo kale ay u arkaan inay hoos u dheegeyso muhiimadda la dagaalanka Al-Shabaab oo u baahan midnimo fakar iyo mid siyaasadeed. Waa kan xildhibaan Cabdiraxmaan Gurey mar kale.
Falastiin waa maasantahay, waxaa isleeyahay madaxweynuhu tilaab fiican u qaaday markii la doortay. Dalkaan nabad ma aha, niman qawaariija oo terrorista dalkaan haysto. Madaxweynuhu aada u dadaalay, dagaal u galay. Waxaa isleeyahay waxaa ka muhiimsan in nimankaasi dhamaystir dagaalkoodi, meel fiican u galay madaxweynaha gaarsi, dagaalka meel fiican laga gaaray, waa u mahadcelina madaxweynaha waana ku taageerinaa. Waxaa isleeyahay waxaa ka muhiimsan in la dhamaystiro dagaalka qawaarijta markaa kadib arrimaha siyaasada loo soo. Laakiin hadda waxaad moodaa dagaalkii oo qabyo ah ayaa waxaa loo leexday in dastuurkii iyo arrimihii political kala galo. Meeshaas marka waxaad moodaa arrimihii dagaalka inaysan sii socon karin ama ay dabac galayaan. Waxaan leenahay arrimaha siyaasadda meel hal iska dhiga, dagaalka ha la aado. Qofka soo Soomaaliya waa inuu la diraa nimankaa in la aadaa. Waa saasaan qabaa inay ka mafinta.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maalmihii ugu horeeyay ee xafiiska loo doortay waxa uu VOA-da u sheegay in khilaafaadka soo laalaabta ee madaxweyneyaasha iyo ra-iisul wasaarayaasha oo xilligiisii ay soo mareen saddex ra-iisul wasaare ay caqabadu tahay dastuurka oo awoodaha madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha aanan kala caddaynaynin, taasoo sababaysa isku dhac
madaxda dalka dhexmara, taana ay u baahan tahay wax ka bedel degdeg ah.
Horta problemkeena ma aha madaxweynaha meesha yimid iyo ra-iisul wasaaraha isqabsanaya, maaha problemkeena waa problem structural ah. Constitutionkeena hybrid systemka ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha powerka uu qaybsan yahay waa noo shaqayn laaya. 1960 laga soo bilaabay ilaa maanta maruu shaqeeyo ma jirin. Ama laba ra-iisul wasaare hala bedelo, ama saddex ra-iisul wasaare hala bedele, madaxweyne iyo ra-iisul wasaare inta isla bilaabay isla dhameeyay, taariikhdu ma ayaan dhicin. Marka ishuga madaxweynaha iyo maaha constitutionka waa waxa dib u eegis u baahan. Inaan parliamentarian noqono, inaan presidential noqono waa la yaqaana. Laakiin nidaamkan hybridka fiiri nimaa la doortay. Aniga habeen horaa la doortay. Muddo dheer doorasho soo socotay, wakiiladii dadka Soomaaliya iskana yaala doortay. Hadda ra-iisul wasaaraan magacaabaya caawa nimaan la garanayn oo gurigiisa iska joogo oo isagu lasidiisa aan ogeyn inuu ra-iisul wasaare noqonayo in kale ayaa biri subaxii laga yaabaa inaan ra-iisul wasaare ama usbuuca dambe ama bisha dambe aan ra-iisul wasaare u magacaabo. Ninkii markaas uu yimaado iyo ninkii la doortay qoorta isu gelayaan. Xafiiska madaxweynaha la doortay ee dalka howl ka bilaabato oo weyn ma jirto. magacaabista ra-iisul wasaaraha keliya xafiiska ka bilaabato. Inta kale xafiiskay kusoo dhammaadaan dadka soomaaliyeedna madaxweynehay dayayaan mas-uuliyaddana asiga saarayaan. Marka arrimahaas waxay u baahan yihiin dadka soomaaliyeed in lagala hadlo, lagana doodo, la furo oo la hagaajiyo haddii la yiraa.
Haddii uu madaxweynuhu ku guuleysto ansixinta wax ka bedelka dastuurka, waxay noqonaysaa mid ka mid a waxyaabihii u calaamadsanaa markii uu xafiiska yimid in uu gaaray. Sidoo kalena waxaa la arki doonaa taageerada baarlamaanka ee qorshahan inta ay la eg tahay. Dhammaan doodaha baarlamaanka ayaa imanaya xilli ay dowladdu ku faanayso guulaha ay kasoo hoysay deyn cafinta, ku biiritaanka bulshada Bariga Afrika iyo cunaqabateynta hubka ee laga qaadayo. inta ayaana kusoo gabagabayneynaa barnaamijkii bandhiga v o a. intaan mar kale kulmi doono dhammaantiin waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsantahay falastiin axmed iimaan oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi bandhiga v o a. markana waxaad kusoo dhawaataan doodo gaaban.
roobka xilliga ayaa waxay ka da-ayaan qaybo ka mid ah gobollada bartamaha iyo koonfurta dalka. waddooyinka deegaanada qaarkood waxaa ka muuqda burbur xoog leh oo biyuhu ay gaarsiiyeen. sannado badan wax dayactira laguma sameyn, iyadoo weliba canshuur ay dadku bixinayaan. haddaba maxaa diidaya in canshuurta laga qaado adeeg u dhigma ay helaan? waa xubinteenna dooda gaaban. waxaa toddobaadkan igu marti ah aqoonyahan yuusuf maxamuud sheekh axmed iyo dhaktar xasan nuur diinle, labaduba waxay u ololeeyaan horumarka deegaanka. aqoonyahan yuusuf ayaa hadalka ku horeynaya.
ma muuqato runtii shacabka soomaaliyeed guud ahaan arrimaha la xiriira canshuurta laga qaado in adeegyadii bulshada la rabay in dowladdu ay ugu qabato, hadday tahay caafimaadkii, hadday tahay dib u dhiskii waddooyinkii, hadday tahay iskuullo oo yacni free ah, runtii intaba lagama haayo. waxaana isleeyahay runtii taas waxay qeyb ka tahay qeyb ka mid a yani maamul xumada waddanka ka jirta. shacabkana xaqii u leeyihiin runtii marka canshuur laga qaado in dib loogu celiyo, adeeg loogu qabto. waxaana isleeyahay qeyb ka mid a waxaa waa burburka waddanka saameeyey ka mid tahay.
Doktor Xasan,
Mastar Xuseen, aada u mahadsan tahay. saameynta ay yeesheen roobabka aada ayay u ballaaran yihiin. hase ahaatee dadka canshuur waa laga qaadaa, laakiin canshuurta laga qaada ma isbixisaa waa su-aasha. dadka waxaa laga yaabaa meelaha qaarkood inaan canshuurta laga wada qaadin, dadka qaarkood inaysan macnaha canshuurta aysan fahamsanin, aysan dhiibi karinbo, baraarugeeda aysan ku jirin. marka aniga waxaan dhihi lahay dowladda yaan lagu eedeynin iyo maamulada waddanka ka jira, canshuurta sida loogu talagalay uma qaadaan. marka saas darteeda waxay keenaysaa in shacabkii aan lagu celi karin, macnaha ma dhaafi karto adeegyadii kaleeto, mushaaraadkii dadka qaar la siinayo kaleeto, askartii, wixii maamulka lagu farday, arrimihii bulshada maxaa loo daadigaaba. marka dowladda Soomaaliya iyo hay-adaha kale sometimes ka saacidaan. marka probleemka ugu weyn waxaa waaye dadka in la fahamsiiyo canshuurta inay bixiyaan sida saxda ah. canshuurta ma la wada baxsho, mana soo wada gasho. marka saasaan aniga dhihi lahay dadka in la wada bixiyo kadib markaas service la sameeyo.
Yuusuf haye,
walaa horta canshuur sideeda marka laga hadlayo waxaa waa in shacabka laga qaaday dib wax loogu qabto waayo. Canshuurta yacni marka laga hadlaayo adeegyada loo rabay in shacabka loo qabto, waxaa koobka ah inay helaan biyo nadiifa in loogu qabto, koronto muxuu ahaa free inay helaan, goob caafimaada inay cunugii hadduu cunugaaga kaa xanuunsado aad geysan kartid adoona lacag waxba lagugu xujeynin, cunugaaga waxbarasho inaad u heli kartid intaba laguma hayo. Waa aragta hadda magaalooyinkii waaweynaay roob waa lagu jiraa, wadankii dhan wuxuu jidadkii dhamay walaalaheena Turkiga ama hay-adihii kale ay dhiseen dhan bad ayay noqotay, biyihii ayaa fadhiistay, qaab loo maarayaa la la-yahay. Marka canshuurta oo shacabka wax loogu qabtaa la leeyahay yacni anaga ma fahmi karno. Dowlado caalamiga ah ama Turkiga ama Qatar wadooyinka dhisay, canshuurta maanta adeegaana maanta saas loogu qabtay ma aragna anaga. Marka waxaan isleeyahay in aad loogu laabtay aad ugu ficnaan lahayd hay-adaha ay quseyso in shacabka ay dib ugu celiyaan.
Aye Xasan,
in horta baraarug bulshada horta loo sameeyo, dowladda keliya inaan lagu dhaliilin laakiin la dhaho shacabka xaggiisa agay canshuurta ma dhiibaan, serviceka loogu talagalay markaasaa la qaban karaa. Marka dad aan canshuurta siday u tahay aan loo dhiibeynin, dowladda yaan lagu eedin, maamulada wadanka jirin yaa lagu eedin, haddii waxaan soo kabanayaan, haddii dadka dowladnimada fahmayaan. Marka hadda haddaan dhaleeceyn iyo wax walba aan bilowno, maxaa wadada saas u noqday, biyihii maxay saas u noqdeen? Marka step by step waa waxaan, marka steebka waa la gaari doonaa xilli, waxaa la gaari doonaa 10 kilometerba laga helo MCH waxbarasho, wax walba laga helo, adeegyadii bulshadii, biyi haddee meel galaan oo kaleeto maxay tiraahdaa booyadihii lagu qaadi lahay, soo bulaacadihii, waxaas budget uma hayna anaga. Laakiin wadan oo dhisana waxaas budget u helaya, marka wadankan wadan soo koraayo waa. Marka saaxiibka Yuusuf iyo dadka ku ra'yiga waxaan leeyahay, soo koridaas waa gaari doonaa, heerkaas aana la damacsantihiina waa la gaaraa insha allah, aan laakiin aan wada qabano. Waxaan kaloo leeyahay saaxiibkay, bal eeg maanta wadamada waa hormadeen lagu leeyahay, yurubta qaarkood, jarmalka oo kaleeto, faransiiska oo kaleeto, daadada maanta waa ku rugmada lagu leeyahay. Marka dad oo bajadi u haysta waa macalood lahay anaga ka waran oo wax bajad aan u haynin oo maanta aan la daaran dhiceen xaaladihii amniga, arrimo bulsho iska dhaaf, naftii go-eysay aa amni loo la-ya. Marka wadamadaasaa saas ah, marka insha allah on the going process inay qaadanaysaan jeclahay, marka bulaacada iyo waxaasoo dhan waa heli doonaa insha allah.
Amaasan tahay Yuusuf, waa maqlaysaa Doctor Xasan wuxuu leeyahay awoodda dowladdo yar darteed mooye dadaalka ma yara.
Doctorka hadda tusaalaha uu soo qaato waxaan isleeyahay waa tusaale aanan inta isqabanaynin waayo. Tusaale hadda Germany iyo Soomaaliya in comparison loo sameeyo aaday u kala duwan tahay. Wadankeena haddeer wax iska caadi waa haddeer in oo kale, taas haddii xataa aan dhahno waayahay aan ku qaadanna aawi adeegyadii bulshadii aawi, waxa ugu yar maanta cunugaaga duu kaa qandhad subaxii aa geysan kartid isbitaal. Isbitaaladii hadda dowladdii ay laheyd waagii hore dhammaan hadda private sectoris ha ku wada shaqaysto. Waxaa la rabay dowladda inay ugu yaraan shaqaalaha ka shaqeynaya inay dhaqaalahooda bixin karto, daawooyinkoodii wax walba inay ayaga bixi kartaa la rabaa. Marka intaas ma muuqato, iskabadaa iskoolkii iskuulladii dhammaan waxaa ku wada shaqaysto private schoolis, cunugaaga maanta bishii $15-$20 bishii laga rabaa. Imagine 7 cunuga guriga ay joogto maanta meeqa laga qaadi karaa? Ma awoodi karaan waalidiinta. Dowladdii yaa la rabay inay ka fargareyso. Canshuurtiina shacabkii waa laga qaadaa maanta, yacni xitaa yacni waxaan ugu yaraan percentageka ugu yar ayaa maanta dad shacabka ku celin dowladdii lagama hayo. Marka waa mushkilad taagan u baahan inaan xalino. Marka umaleyn maayo xalinteeda xataa inay haddeer proceskeedii iyo wadadii inay in lahaay xataa uma maleyo.
Haye Xasan, maxaa ku muuqdo wax in la qabanayo ama rajee wax soo socdo ma jirtaa?
Waxaa ii muuqdo in waxay tiraahdaa rajo fiican ay jirto, marba marka ka dambeyso wadanka uu sii horumarayo, dad ay imaanayaan, maalgashanayaan, dowladii naftarkeeda xataa sida hadda maanta anaga aan sameynayno doodahan oo kaleeto in lagu dhaleeceeyo wax sixitaanka ee qeyb ka tahay. Marka maanta haddii anaga saan aan dhahno, waxaa meesha ka dhalanayso in biri kamaalo wixii maanta la qalday la saxay 4 sano soo socoto. Mandate maxaa degsan arrimaha bulshada? Mandate maxaa degsan arrimaha maxay maaliyadda, amniga? soo marka waxaa step by step waysa haday u sheego waxaa nafti iyo amnigi iimaan dheedidi kara lala maxay tiraa lala tacaala marka arimihii bulshadu kaleeto insha Allah taala yaana degdegin waa jidkii ku soo jiraan mar un waxaa waa la gaari doonaa bulaacadii wixii
okay Yusuf ugu dambeyn
waxaan ku soo gabagabeynayaa aniga baaqna u diraya hay'adaha kala duwan ee dowladda haday tahay fulintii haday tahay baarlamaankii inay runtii mas-uuliyad iska saaraan in shacabka Soomaaliyeed runtii ay canshuur bixiyaasha ah ugu yaraan canshuurtii in wax loogu qabto wadooyin loogu dhiso goob caafimaad la siiyo waxbarasho lagu siiyo shacabka Soomaaliyeed xataa markaas waxaa fududaanaysa inay dowladdooda dhinac walba ay taageeraan ay garab istaagaan marka haddaadan shacabkii mar walba aad canshuurtii ka qaadid aadan dibna ugu celinin warshaqeynta shacabka aada leedahay xataa aada u yaraanaysa markaas xaafadaha hadda magaalada Muqdisho markaa fiirisid boodooyinkii shacabkii kasoo wada guur biyihii meesha fadhiistay ayaa isbedelay wasakh darteed maamulkii gobolka Banaadir yacni awooddiisii la rabay inuu meesha iskugu geeyo arrimo kale siyaasadeed iyo waxyaabo kale intay maamuladii iyo dowladdii ay ku wada mashquulsan tahay waxaa la rabaa arrimaha bulshada priority-ga koowaad inay dowladda siisaa la rabaa
okay, doctor Xasan ugu dambeyn
waxaan leeyahay aniga waxaa rajo fiicana ii muuqato oo xagga arrimaha bulshada ah sometimes walaalkii wuxuu ka dhawaajiyey meelo qaarkooda looga guuray dabcan waa macquul laakiin ka daba tegisee leedahay waa laga daba tegay meelihii biyihii waa laga saaray baabuuraha loo qaatay booyada loo qaatay waa laga soo saaray soo taas maxay tilmaamaysaa iyada xataa in laga daba tagay oo shaqo la qabtay ma ahan in meesha weli biyihii ay ku jiraan biyihii waa ka tambateen waxaa waaye waa nimco rabbaani ah nimcadaasna waa nimco loo baahan yahay laakiin yaa laga dhigan wax maxay tiraahdaa musiibo ah insha allahu tacaala waxaan leeyahay barwaaqada iyo baraaraha waa noo dambeyn doonaa fulintana waxaa waaye mar walbo dowladda iyo hay-adaha kaloo la shaqeeya waxaan leenahay arrimaha bulshada waxaa waa il gooni ha lagu eego
intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aada ayuu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo inala socodsiinay doodaasi gaablankaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada waxaa inala socodsiinaya cabdixaafid cawil ismaaciil iyo cabdixakiin maxamuud shirwac
kulanti wanaagsan idinkiinba akhyaartana dhegaysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeennii waxyaabaha ay wargeysadu qoreen haddii ilaahay raalli ka noqdana waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac oo jooga washington iyo aniga oo ah cabdixaafid cawir ismaaciil oo jooga london aynu ku bilownay cabdixakiin oo wargeyska kasoo baxa dalka britain ee the guardian warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa ra-iisul wasaarihii hore ee britain boris johnson oo sheegay in aan si dhab ah loogaga digin xanuunka covid 19 markii uu bilowga ahaa
cabdixaafid uu ra-iisul wasaarihii hore ee britain boris johnson ayaa sida wargeysku daabacay waxba kama jiraan ku tilmaamay inay jireen fariimo fool xun oo ay isweydaarsadeen shaqaalihiisa oo dadaal ugu jiray wax ka qabashada xanuunka covid 19 boris johnson oo su-aalo laga weydiiyey qaabka ay dowladdiisu ula macaamishay xanuunka covid 19 oo mararka qaar ku bilaabmay xaalada jahawareer ah ka hor intii aana qolka laga saarin dad mudaharaaday ayaa boris johnson raalligelin ka bixiyey khaladaadkii dhacay waxaase uu mararka qaarkood sheegay in khaladaadkaasi aanay ahayn waxyaaba la inkiri karayay
cabdixakiim uu sida wargeysku daabacay mar la weydiiyey sababta ay dowladdiisu si deg deg ah wax uga qaban weyday bishii janawari iyo bilowgii bishii febraayo ee sanadkii 2020 markii xanuunka covid 19 sida ba-an u faafayey ee la sheegay in uu dad badan ku dhici karo ayna u dhimanayaan waxa uu sheegay in aan si waafi ah loo fahmin xaaladda waxa uu sheegay in marka aad maqasho in xanuun adduunka oo dhan ku fidayo aad is-odhanayso malaha run maaha taasina ay ahayd dhibaatada waxa kale oo uu sheegay sida wargeysku daabacay in aan loo sheegin in arrinka xanuunka covid 19 uu ahaa arrin u baahan in si deg deg ah looga howlgalo
cabdixaafid wargeyska kasoo baxa dalka britain ee the independent ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa xogeyii hore shaqada laga eryay oo weerar ku qaaday ra-iisul wasaarihii ay taageersanayd markii ay xilka haysay. Suule Braveman ayaa uga digtay xisbiga talada haya in haddii aanu ra-iisul wasaaruhu helin marin uu ku hareer maro go-aankii maxkamadda ee qaxoontiga ay ku doonaysay in la geeyo Ruwanda, ayaa doorashada soo socota iska ilaawaan inay guulaystaan.
Cabdixakiim oo sida wargeysku daabacay, iyada oo xubnaha midigta fog ee xisbiga talada hayaa ku guuldaraysteen inay qaxoontigii ugu horreeyay geeyaan Ruwanda, ayay haweeneyda asal ahaan ka soo jeeda Hindiya ee la eryay sheegtay inay habboon tahay in ay dowladdu ka baxdo xubinnimada maxkamadda xuquuqda aadanaha ee Yurub. Hadallada gabadhan oo adkaa ayaana imanaya saacada uun kadib markii uu ra-iisul wasaare Rishi Sunak miiska keenay sharcigii si degdega ahaa ee loogu talagalay in lagu soo nooleeyo siyaasadda Ruwanda iyo qaxoontiga kadib markii ay maxkamadda sare ku tilmaantay mid sharci darro ah.
Cabdixaafid sida wargeysku daabacay, xogeyihii la eryay ayaa cadaadis dheeraad a saartay ra-iisul wasaaraha Britain. Warqaddii ay isku casishay markii shaqada laga joojiyey ayaa ku sheegtay in arrinku uu isugu yimid su-aasha ah yaa ku habboon hoggaanka dalka. Suule Braveman ayaa carabaabtay in xeerarkii ay ku doonaysay in dadka lagu geeyo Ruwanda in la tuuro haddii la sameeyo xeerar ka adag oo dhinac mara hay-adaha dibadda iyo weliba shuruucda xuquuqda aadamaha.
intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeenna waxyaabaha ay wargeysada qoreen Cabdixakiim Maxamuud Shirwa oo jooga Washington, iyo aniga oo ah Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London ayaana idinla socodsiinaya tan iyo inta aynu mar kale kulmayno. Haddii Ilaahay idmo, Cabdixakiim iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
halkaad uli nagala socotaana waa laantaaf soomaaliga ee v o a. macbadyada yahuudda, masaajidda muslimiinta iyo ururada kale ee arrimaha diimaha ka shaqeeya ayaa gacan ka helaya dowladda Maraykanka xilli ay wajahayaan koror dhinaca dembiyada nacaybka ku salaysan ah, kuwaasi oo ka dhashay dagaalka u dhexeeya Xamaas iyo Israa'iil. Wariyaha v o e da arrimaha amniga qaranka uu ka soo warama Jeff Sheldon ayaa warbixintan inoo haya. Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc ayaa inoo soo jeedinaya.
xilli ay si degdega ku soo dhowaadeen fasaxyadii Hanuka iyo weliba Krismaskii ayaa mas-uuliyiinta waaxda amniga guduhu aanay haynin waxaan farxad ahayn. Waa kana wasiirka amniga gudaha Maraykanka Alejandro Mayorkas.
I wish we were all convening to have a multi-faith celebration of the upcoming holidays, but
waan jecelaan lahaa in dhammaanteen aynu yeelano dabaaldega diima badan fasaxyada soo socda, balse waxaan isugu nimi si aad u aamusan oo dhibirsan. xogayahan arrimaha gudaha Maraykanka Alejandro Mayorkas waxa kale oo baaq u diray ururada caqiidada ku salaysan isagoo ku booriyay inay xoojiyaan ammaanka. waxaana uu yidhi, waxaan ku jirnaa jawi khatar ah oo waddankeenna. waaxda amniga gudaha ayaa soo saartay hanaan la raaco cusub arbacadii suuca iyo kiniisadaha, macbadyada yuhuudda, masaajidada iyo weliba kooxaha kale caqiidada ku salaysan inay kordhiyaan amniga jaarkooda iyo weliba goobahooda. saraakiil ka tirsan hay-adda Doora ayaa sida oo kale kordhiyey wacyigelinta iyaga oo doonaya in ay wadaagaan xog badan oo ku saabsan khataraha iman kara. saraakiisha ammaanka ayaa sheegay in Maraykanku uu weli dhex dabaalanayo jawi halisa, iyadoo khatarta ugu weyniya ay ka imanayso shaqsiyaad ama kooxo yaryar oo isticmaalaya dhacdooyinka hadda socda si ay wax uga qabtaan cabashadooda. hay-adda f b i ayaa sheegtay in tirada kiisaska dembiyada nacaybka ah ayaa kor u kaceen ilaa iyo 62 bilooda lasoo dhaafay, iyada oo inta badan weerarada loo beegsaday bulshada yuhuudda, hase yeeshee digniintaasi ayaa ku wajahan dhan kasta. waa kan agaasimaha hay-adda f b i Christopher Ray.
This is not a time for panic, but
waqtigan ma aha waqti argagax, laakiin waa waqti feejignaan. agaasimaha hay-adda f b i Christopher Ray waxa kale uu yidhi,
people should make no mistake that we are in a more dangerous time.
dadku waa inaanan gafin inaan ku jirno waqti ka khatar badan sidii aanu in muddo ah ugu soo jirnay.
aad ayuu mahadsan yahay Cabdixakiim Maxamuud Shiruuc oo inala socodsiinayay warbixintii Jeff Sheldon. halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. markana aynu ku wada nasano mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay.
Burhala
heeskaasi ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynna baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a. Tani kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a dala sidaas iyo nabadgelyo.
Tilmaan gaara qaado, anuu ka gadmanii.